พอแพรพอดแคสต์ที่แคร์สุขภาพทุกเรื่องของผู้หญิงสวัสดีค่ะแพรนะคะแพทย์หญิงอัสมาวานิตันติกุลค่ะวันนี้นะคะจะเอาเรื่องขนมาเล่าให้ฟังกันนะคะก็จริงๆที่บริเวณจิมีของเราเนี่ยก็เป็นบริเวณสงวนใช่ไหมซึ่งมันก็มีขนปกคลุมอยู่แต่ขนเนี่ยบางคนก็ไม่ชอบบางคนก็รู้สึกมันสกปรกบางคนก็อยากจะเอามันออกไปแต่บางคนก็รู้สึกว่าเอ้ยมีก็ดีแล้วมันจะได้แบบปกคลุมหน้าตาจิมมี่ของเราอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้แล้วแต่คนเลยว่าชอบแบบไหนอะไรยังไงนะคะแต่ทีนี้จะมาพูดเรื่องขนว่าไอ้ขนตำแหน่งเนี้ยขนในที่ลับเนี้ยมันดียังไงแล้วถ้าเราอยากเอาออกจริงๆอ่ะมันได้ไหมมันมีผลเสียอะไรหรือเปล่านะบางทีก็ไม่กล้าไปถามหมอหรือบางทีหมอก็จะบอกมาก่อนเลยว่าห้ามเอาออกไม่ควรเอาออกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็วันนี้ก็จะมาพูดเรื่องขนกันมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงนะคะก็ตั้งแต่ในเรื่องว่าเอ๊ะขนในที่ลับเนี่ยมันต่างจากขนปกติยังไงแล้วเราเริ่มมีขนตรงนี้กันตั้งแต่เมื่อไหร่นะประโยชน์ของขนคืออะไรนะคะแบบไหนเรียกปกติผิดปกติแล้วถ้าจะกำจัดขนเนี่ยมันอันตรายมากน้อยแค่ไหนนะคะก็มาฟังกันเลยนะคะเรื่องแรกนะคะขนในที่ลับคืออะไรนะคะมันก็คือขนที่บริเวณอวัยวะเพศหรือว่าหัวเน่านะคะคือจริงๆในบางคนเนี่ยก็อาจจะมีขนลามไปถึงที่ง่ามขาหน้าขาขาหนีบนะคะหรือบริเวณท้องส่วนล่างได้หรือขึ้นไปถึงพุงถึงสะดืออะไรเลยก็ได้ยิ่งกรณีที่เป็นผู้ชายนะหรือผู้ชายบางคนก็อาจจะมีขนที่อัณฑะรวมด้วยได้อันนี้มันก็คือขนในที่ลับทั้งนั้นแหละนะคะจริงๆแล้วเนี่ยขนรักแร้นะก็อาจจะถือว่าเป็นขนในที่ลับด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันก็เกิดจากฮอร์โมนเหมือนกันแหละแต่ว่าวันนี้ก็หลักๆที่จะพูดก็จะพูดถึงเรื่องขนที่บริเวณอวัยวะเพศมากกว่านะคะซึ่งขนตรงเนี้ยเราก็จะเรียกว่า pubic hair นะเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าเป็นภาษาทางการแพทย์นะคะก็คือ pubic hair คือผมที่บริเวณ pubic หรือ pubis ก็คือหัวเน่านั่นเองนะคะก็ความแตกต่างของขนตรงนี้กับบริเวณอื่นมันต่างกันยังไงนะคะมันก็เป็นขนที่จะขึ้นตอนเข้าวัยหนุ่มสาวลองสังเกตนะคะว่าเกิดมาเราไม่มีนะเราเพิ่งเริ่มมีตอนเข้าวัยหนุ่มสาวซึ่งพวกนี้สัมพันธ์กับฮอร์โมนและฮอร์โมนที่สำคัญสัมพันธ์กันก็คือฮอร์โมนเพศชายหรือแอนโดรเจนนะคะเราจะสังเกตได้เลยว่าขนบริเวณนี้มันจะไม่เหมือนผมหรือว่าขนตามตัวของเรานะคะลักษณะของมันจะหยาบกว่ากร้านกว่าแล้วบางคนก็อาจจะดิกงอได้ด้วยนะคะทีนี้เราเริ่มมีขนกันตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะก็อย่างที่บอกไปแล้วหลายคนก็คงรู้แหละว่าเริ่มมีตอนเข้าวัยหนุ่มสาวแล้วเข้าวัยหนุ่มสาวมันคือเมื่อไหร่กันแน่นะคะก็โดยเฉลี่ยแล้วก็อายุประมาณ 11-12 ปีนะคะการเข้าวัยหนุ่มสาวของผู้หญิงอาจจะเห็นได้ชัดเลยคือการมีประจำเดือนนะคะแต่ผู้หญิงส่วนใหญ่ก็อาจจะเริ่มมีเต้านมก่อนหรือว่ามีประจำเดือนมาก่อนส่วนขนเนี่ยอาจจะขึ้นทีหลังนะคะแต่ก็บางคนประมาณ 10-15% เนี่ยก็อาจจะมีขนขึ้นมาก่อนที่จะมีประจำเดือนหรือว่าเต้านมเริ่มขึ้นก็ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วเต้านมกับประจำเดือนจะมาก่อนขนนะคะแล้วหลังจากนั้นความสูงค่อยมาทีหลังอันนี้คือเข้าวัยสาวของผู้หญิงนะแต่ถ้าเป็นของผู้ชายจริงๆก็ใกล้เคียงกันแหละแต่ของผู้ชายอาจจะไม่ได้มีในเรื่องของประจำเดือนไงให้เห็นแต่ก็จะมีในเรื่องของขยายขนาดใหญ่ขึ้นของตัวอวัยวะเพศชายของอัณฑะแล้วก็เสียงที่แบบเข้มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นตัวมีกล้ามเนื้อที่เยอะขึ้นอันนี้ก็จะเป็นของลักษณะผู้ชายโดยทั่วไปแล้วการเข้าวัยหนุ่มสาวเนี่ยถ้าก่อน 8-9 ขวบนี่จะถือว่าเร็วไปนะอาจจะต้องไปหาหมอหรือถ้าหลัง15แล้วยังไม่มีเลยอันนี้ก็ช้าไปแล้วก็จะต้องไปหาหมอเหมือนกันโดยเฉลี่ย 11-12 ปีนะคะก็จะเริ่มมีขนโดยขนก็อาจจะเริ่มจากขนอ่อนๆก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยๆเป็นขนเส้นมันก็จะเริ่มหยาบขึ้นกว้างขึ้นแล้วก็แบบขยายจากที่มีแค่ตรงกลางก็อาจจะไปออกด้านข้างมากขึ้นหรือขึ้นไปด้านบนมากขึ้นนะคะทีนี้เรามาดูกันบ้างว่าเอ๊ะแล้วขนเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงแล้วทุกคนจำเป็นต้องมีไหมถ้าเราแบบไม่ชอบเราอยากเอาออกได้หรือเปล่านะคะก็ต้องบอกว่ามันต้องมีประโยชน์อยู่แล้วแหละก็การที่ร่างกายเรามีมันขึ้นมามันต้องมีประโยชน์แน่นอนใช่ไหมประโยชน์ของมันหลักๆคืออะไร2 อย่างหลักๆนะคะ1คือช่วยป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้ออื่นๆก็ได้นะคะคือมันป้องกันการติดเชื้อได้ยังไงคือการที่มีขนปกคลุมก็เหมือนมีผมอะค่ะมันก็จะเหมือนปกคลุมถ้ามันมีเชื้อมามันก็อาจจะมาเกาะที่บริเวณนี้พอเราล้างทำความสะอาดปุ๊บเชื้อโรคก็หลุดออกไปมันจะได้ไม่เข้าไปในช่องคลอดของเราใช่ไหมคะก็มันเป็นลดเรื่องของการติดเชื้อแบคทีเรียได้ซึ่งกลไกมันก็คล้ายๆกับขนตาขนจมูกอะไรพวกนี้นะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ย การที่มันมีรูขุมขนเนี่ยสามารถที่จะผลิตไขมันที่ช่วยเพิ่มให้ผิวมันชุ่มชื้นแล้วก็ป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียได้ด้วยนะคะอันนี้คือเรื่องแรกคือป้องกันการติดเชื้อเรื่องที่สองก็คือช่วยลดแรงเสียดทานขณะมีเพศสัมพันธ์นะคะหลายคนอาจจะรู้สึกว่าหล่อมันช่วยจริงๆหรือเปล่ามันก็ช่วยนะมันเหมือนมีความอ่อนนุ่มด้านนอกก่อนอะคือผิวที่บริเวณหัวเน่าหรือที่บริเวณจิมมี่ของเราอะตรงแคมอะมันก็เป็นผิวที่บางนะคือเวลามีเพศสัมพันธ์แล้วกระแทกแรงๆอะจริงๆมีการเสียดสีแล้วก็สามารถที่จะเจ็บแล้วก็แสบได้นะคะเพราะฉะนั้นตัวขนเนี่ยมันก็จะช่วยปกคลุมเหมือนแบบมันไม่ถูมากเกินไปช่วยให้ช่องคลอดอุ่นขึ้นช่วยให้ผิวบริเวณเนี้ยมันโอเคกับการมีเซ็กอะว่าง่ายๆนะคะอันนี้คือ2อย่างหลักๆนะแต่ก็มีการศึกษาที่เขาบอกว่าจริงๆมันก็มีประโยชน์อย่างอื่นอีกนะอันที่3ก็คือบอกว่าเป็นแบบเหมือนสัญลักษณ์ของการสืบพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยนะบางคนก็รู้สึกว่ามันต้องมีขนนะไม่มีแล้วมันไม่ได้อะไรเงี้ยหรืออีกอันนึงคือมีคนเขาพูดถึงในเรื่องของการหลั่งฟีโรโมนนะคะก็คือเหมือนแบบมีการหลั่งสารบางอย่างจากต่อมเหงื่อเนี่ยทำให้ดูแล้วมีความเซ็กซี่มากขึ้นคู่นอนเห็นแล้วแบบประทับใจเพิ่มแบบแอททรักทีฟอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ก็เป็นความเห็นที่อาจจะไม่ได้ชัดเจนมากเอาเป็นว่าประโยชน์หลักๆอาจเป็น2ข้อแรกก็คือในเรื่องของป้องกันการติดเชื้อกับลดแรงเสียดทานนะคะวันนี้บางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยแต่เรารู้สึกว่ามันไม่สะอาดนะการมีขนน่ะถึงบอกว่าลดการติดเชื้อจริงหรอเชื้อมันไปสะสมแบบหมักหมมตรงตำแหน่งตรงนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดนะต้องบอกเลยว่าเป็นความเชื่อที่ผิดแล้วคนคิดแบบนี้กันเยอะนะคะมีการศึกษาแบบเป็นเซอร์เวย์นะในคนประมาณ 7-8,000 คนเลยนะคะพบว่ามีผู้หญิงถึงทั้งผู้หญิงกับผู้ชายเลยประมาณ 60% นะรู้สึกว่ามันไม่สะอาดมันแบบมันต้องโกนออกอ่ะต้องเอาออกเพราะรู้สึกว่ามันดูสะอาดกว่าซึ่งเป็นความคิดที่ผิดเป็นความเชื่อที่ผิดนะจริงๆมันไม่ใช่สิ่งที่ไม่สะอาดหรือสกปรกมันคือสิ่งปกติที่มันมีอยู่แล้วอ่ะนะคะตราบใดก็ตามที่คุณแบบทำความสะอาดมันอย่างดีอ่ะหมายความว่าคือไม่ได้ว่าต้องไปฟอกสบู่ใส่แชมพูเลยขนาดนั้นนะก็คือล้างน้ำธรรมดานั่นแหละแต่ว่าไม่ใช่ว่าคุณหมักผมคุณไม่ล้างอะไรเลยมันก็เหมือนผมที่คุณไม่สระเลยคุณไม่ให้มันโดนไม่ล้างฝุ่นความสกปรกไปเลยถ้าอย่างนั้นมันถึงจะไม่สะอาดไงแต่ว่าถ้าคุณก็ล้างมันทุกวันจริงๆแล้วไม่เป็นไรนะคะมันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่สะอาดนะคะทีนี้ขนแบบไหนเรียกว่าปกติแบบไหนเรียกว่าเยอะไปน้อยเกินไปเมื่อไหร่เราถึงต้องกำจัดขนนะคะก็จะบอกว่ามันไม่มีแบบไหนหรอกที่เรียกว่าปกตินะมันก็เหมือนกับเราเคยเอาพูดกันเรื่องของจิมี่ที่มันปกตินมที่มันปกติอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่มีคือทุกอย่างคือทุกคนมีความยูนิคอะขนจริงๆก็มีความยูนิคเหมือนกันแค่ว่าเราแบบอาจจะคล้ายๆกับของคนอื่นแต่มันก็ไม่เหมือนกันเป๊ะนะคะก็เพราะฉะนั้นมันไม่มีแบบไหนหรอกที่เรียกว่าปกติไม่ปกติแต่ถ้าพูดถึงโดยทั่วไปแล้วผู้หญิงอ่ะก็จะมักมีขนแค่บริเวณแคมกับหัวเน่านะมันมักจะแบบไม่ค่อยเลยไปถึงขาหนีบหน้าขาหน้าท้องเหมือนของผู้ชายนะแต่ถ้าในผู้หญิงบางคนที่มีฮอร์โมนเพศชายมากกว่าปกติก็อาจจะมีขนเยอะขึ้นผิดปกติได้ชัดเจนซึ่งกรณีเนี้ยก็อาจจะเป็นภาวะของไข่ไม่ตกเรือรังซึ่งเราคุยกันไปก่อนหน้านี้แล้วนะในพอแพ้แค่เรื่องหญิงนะคะ EP 18เนาะในเรื่องไข่ไม่ตกเรือรังไปฟังกันได้หรือมีก้อนเนื้ออะไรบางอย่างที่รังไข่หรือที่ต่อมหมวกไตอะไรบางอย่างที่ทำให้มีการสร้างฮอร์โมนเพศชายมากกว่าปกติได้หรือเปล่าคือถ้าเราสังเกตว่าเดิมเราไม่ได้มีขนเยอะอยู่ๆวันนึงเรามีขนขึ้นแบบมากๆชัดเจนอันนี้แนะนำให้รีบไปตรวจเลยเพราะว่าแต่ว่ามันต้องมีฮอร์โมนอะไรบางอย่างที่ผิดปกตินะคะแต่ถ้าเราไม่ได้มีแบบนั้นเราแค่รู้สึกว่ามันเหมือนจะเยอะเฉยๆหรือว่ามันเยอะกว่าในหนังโป๊ที่เราเห็นอะไรเฉยๆแต่เราไม่ได้รู้สึกว่ามันมีผลอะไรกับชีวิตประจำวันนะเราไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปอะไรกับมันเลยนะคะทีนี้อยากจะกำจัดขนนะมันอันตรายหรือเปล่าอ่ะก็มาคุยในเรื่องคนที่อยากกำจัดขนนิดนึงคือก็ต้องบอกว่าอย่างที่บอกแล้วอ่ะว่าจริงๆแล้วขนมันไม่ใช่อะไรที่ไม่ไฮยีนมันไม่ใช่อะไรที่สกปรกนะจริงๆไม่จำเป็นแต่ถ้าเรายังรู้สึกว่าเราไม่โอเคกับมันแล้วอยากจะเอามันออกอันตรายไหมก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้ถึงกับอันตรายนะคะแต่ต้องกำจัดอย่างถูกวิธีนะคะแต่การไม่มีขนมันก็อาจจะเกิดผลเสียอย่างที่บอกไปแล้ว2ข้อว่าประโยชน์ของมันในเรื่องของการป้องกันการติดเชื้อกับในเรื่องของการลดการเสียดสีอันนั้นก็จะหายไปนะแต่ถ้าเราต้องการแค่แบบว่าชั่วคราวหรือว่าทำให้มันบางลงอันนี้ก็ได้ไม่ได้มีปัญหาอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยเพราะว่าคนส่วนใหญ่เหตุผลที่กำจัดขนเนี่ยเขาจะรู้สึกว่า มันน่าดึงดูดกว่ามันดูสวยกว่าเหมือนกับเวลาดูหนังโป๊ที่เขาไม่มีขนมันก็สวยหรือว่าไปตกแต่งขนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหลือที่สองบางคนก็จะรู้สึกว่ามันสะอาดกว่าซึ่งอันนี้อย่างที่บอกเป็นความเชื่อที่ผิดแต่เราห้ามความรู้สึกขนไม่ได้นะอันที่สามก็จะเป็นเรื่องของแฟนคือแฟนแบบชอบอ่ะชอบแบบที่มันเกลี้ยงอย่างเงี้ยผู้ชายส่วนใหญ่ชอบนะต้องบอกว่าผู้ชายส่วนใหญ่ชอบแบบที่ไม่มีขนมากกว่ามีการศึกษามาแล้วจริงๆว่าถ้าเทียบผู้หญิงกับผู้ชายผู้หญิงอาจจะเฉยๆแต่ว่าผู้ชายอาจจะชอบเกลี้ยงมากกว่านะคะแต่อันนี้แล้วแต่คนนะคะอันถัดมานะคะก็คือเป็นความชอบส่วนตัวเราไม่อยากมีเรารู้สึกว่ามันดีกว่าอะไรเงี้ยอะไรก็ตามหรือทำให้เรารู้สึกแบบเพิ่มเซนเซชันอะไรก็ตามโอเคอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่อยากจะกำจัดออกทีนี้ถ้าเราจะกำจัดขนมันอันตรายหรือเปล่านะคะความเสี่ยงที่อาจจะอันตรายได้มีอะไรได้บ้างนะคะหนึ่งก็คือในเรื่องของการบาดเจ็บตอนวิธีที่เราเอาออกนี่แหละคือถ้าเราออกไม่ถูกวิธีหรือเราทำเองเราไม่ได้มีความรู้พอเช่นการไปโกนไปอย่างเงี้ยมันอาจจะบาดได้นะคะอันนี้ก็คือบาดเจ็บซึ่งพบได้ประมาณ 25% เลยนะก็คือ1ใน4ของคนที่กำจัดขนนะคะอันที่2คือการติดเชื้ออย่างที่บอกไปแล้วว่าการติดเชื้อเนี่ยคือการที่ไม่มีขนทำให้ผิวติดเชื้อได้อยู่แล้วนะคะก็ผิวหนังก็จะติดเชื้อได้ง่ายขึ้นนะคะอันที่3ก็คือในเรื่องของการเป็นหนองการโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ซึ่งจริงๆมันก็คือการติดเชื้อทั้งหมดนั่นแหละอาจจะไม่ได้ติดเชื้อแค่ผิวหนังแต่มันติดเชื้อลามขึ้นไปที่มันรุนแรงมากขึ้นได้นะคะอย่างไรก็ตามมันไม่ได้มีเหตุผลว่าเราจำเป็นที่ต้องเอาขนออกหรือเปล่าด้วยวิธีไหนซึ่งโดยทั่วไปแล้วทางการแพทย์เราไม่แนะนำให้เอาออกอยู่แล้วแต่ถ้าถามสำหรับหมอเองแพทย์เองก็รู้สึกว่าถ้าใครอยากเอาออกจริงอ่ะก็เอาออกได้ไม่ได้ว่าอะไรแต่แค่โอเคเลือกวิธีที่มันถูกต้องทำให้มันดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าหลังจากทำมันก็มีโอกาสที่จะคันได้นะหลังจากกำจัดไปแล้วก็จะรู้สึกคันรู้สึกว่ามันเหมือนแสบอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีการติดเชื้อได้เราก็ต้องยอมรับความเสี่ยงตรงนี้นะคะสุดท้ายก็คือเรื่องของวิธีการกำจัดขนนะคือจริงๆวันนี้พูดมายาวมากและจะขอพูดละเอียดจริงๆในเรื่องของวิธีการกำจัดขนนะในอีพีถัดไปซึ่งอาจจะไปเล่าในพอแพ้พาสวยในเรื่องของการกำจัดขนแล้วก็การตกแต่งขนแบบว่ารูปแบบการตกแต่งอะไรอย่างนี้นะคะแต่วิธีหลักๆก็จะพูดคร่าวๆก่อนหนึ่งก็คือการถอนนะคะการถอนขนซึ่งอันนี้จะบอกเลยว่ามันไม่เหมือนรักแร้นะถอนที่ตรงตำแหน่งตรงนี้มันเจ็บถ้าเราถอนทั้งหมดเราตายคือไม่มีทางทำได้นะแต่ถ้าโอเคมีหนึ่งเส้นที่มันหล่อมแหลมออกมาแล้วเราดึงแค่ตรงนั้นอ่ะก็อาจจะได้นะคะอันที่สองคือการเล็มเราอาจจะรู้สึกว่ามันยาวไปเราแค่เล็มเฉยๆอ่ะอันนี้ก็โอเคสามารถทำได้นะคะอันที่สามคือการโกนนะการโกนเนี่ยจริงก็มีหลายคนที่ทำกันเยอะนะโกนที่บริเวณตรงนี้ก็ต้องบอกว่ามันอาจจะมีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากการโกนแล้วก็อาจจะทำให้ผิวหนังอักเสบได้ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะคะอันที่สี่คือการใช้ครีมต้องบอกว่าครีมเนี่ยที่รักแร้ยังพอได้ที่ขายังพอได้นะฮะแต่ที่ตำแหน่งเนี้ยไม่แนะนำไม่ใช้ครีมจริงเพราะว่าตัวครีมมันมักจะมีสารเคมีแล้วมันมักจะมีแบบใส่พวกกลิ่นหอมพวกอะไรบางอย่างมันจะทำให้คือผิวที่บริเวณจิมีของเราอ่ะมันอ่อนมันอ่อนโยนนะคะมันก็จะอักเสบได้ไม่ค่อยแนะนำนะคะอันถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการแว็กซ์นะคะก็อันนี้โอเคนะถ้าแว็กซ์ด้วยคนที่เชี่ยวชาญรู้แนวทางของขนอะไรเงี้ยก็คิดว่าการแว็กนี่ก็แนะนำแต่ถ้าคนไหนเลยที่อยากจะกำจัดแบบถาวรให้มันออกไปเลยก็อาจจะต้องไปเลเซอร์นะคะซึ่งอันเนี้ยก็เดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังกันอีกทีใน EP ถัดไปก็แล้วกันนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็จบแล้วในเรื่องของขนนะคะก็เราคุยกันไปแล้วว่าขนมันสำคัญยังไงมันดียังไงนะคะก็สองข้อหลักๆเนาะก็คือในเรื่องของลดแรงเสียดทานนะคะการเสียดสีขณะมีเพศสัมพันธ์แล้วก็ในเรื่องของการติดเชื้อนะคะแล้วก็การกำจัดขนได้ไหมก็กำจัดได้แหละแต่ว่าจะต้องดูว่ามันมีความเสี่ยงนะเรายอมรับได้มากน้อยแค่ไหนส่วนเรื่องของวิธีการกำจัดขนเดี๋ยวยังไงจะมาเล่าให้ฟังใน EP ถัดไปรอติดตามกันเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะพอแพ้ก็จบแล้วนะคะยังไงก็ฝากติดตามพอแพ้นะคะได้ที่ YouTube Channel Spotify Apple Podcast แล้วก็ Facebook กับ Blogdit ด้วยนะคะถ้าฟังพอแพ้แล้วพอใจฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้แพ้ลาไปก่อนค่ะ